Inama shiranganje yakoranye kuva kwa gatatu gushika kuri uyu wa kane niyo yafashe ingingo yo kugabanya igitigiri cy'intara n'amakomine bigize Uburundi. Yarirongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Igitega. Inama shiranganje yemeje ko intara ziva kuri 18 zikaba 5, amakomine nayo akaba 42 mu gihe yahora ari 119. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko intara ya mbere ari Bujumbura igizwe n'amakomine 11 ariyo Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga na Ntahangwa. Umurwa mukuru uzo buri I Bujumbura ari naho hari umurwa mukuru w'Ubutunzi. Intara ya kabiri ni Buhumuza, ifite umurwa mukuru Mucankuzo, igizwe n'amakomine 7 ariyo Butaganzwa, Butihinda, Cankuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga na Ruyigi. Intara ya gatatu ni Gitega, ifite umurwa mukuru Igitega nyene, ahasanzwe hari umurwa mukuru w'igihugu wa politike, igizwe n'amakomine 9 ariyo Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga na Shombo. Na intara ya kane ni Burunga, ifite icicaro gikuru I Makamba, iyi igizwe n'amakomine 7 ariyo Bururi, Matana, Makamba, Mpinga, Kayove, Babanda, Rumonge na Rutana. Intara ya nyuma ariyo ya gatanu ni Butanyerera, ifite icicaro gikuru I Ngozi, iyi izo bigizwe n'amakomine 8 ariyo Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Mwumba na Tangara. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yasiguye igituma iyo ngingo yafashwe.
Gutunganya neza ishyirwa mu ngiro ry'umugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Kwisunga n'intwaro mu gihugu hagati itunganijwe mu bihugu dusangiye byo muri aka karere k'Afrika y'ubuseruko. Gushyiraho amakomine ashobora kwibeshaho. Gushyiraho intwaro yegereye abenegihugu. Gukomeza ugukorera hamwe hagati ya leta n'abigenga. Kugabanya uburyo leta yahora ishyira mu makomine. Kugabanya uburyo amakomine yahora akoresha no kugwiza aharihishwa amakori n'amatagisi.
Umushiranganje w'intore hagati mu gihugu ari nabaje bitunganywa by'intara n'amakomine yaheruka gusigurira abanyepolitike batwara imigambi itandukanye ku yindi ntumbero ari ugutegura neza amatora y'imirije. Gervais Ndirakobuca:
ikibazo cya kode elektorale iteza guhinduka n'ibyo nibyo mugabo ariwe leta yaraba twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujyaho loro de coupage administratif shasha igabanya makomine ikagabanya n'intara no kode rero ntishobora kugishika ko ibyo byirizwa itaraja mu ngiro kugira duce tugira rokode twifunze loro de coupage shasha tudahengamiye kuri rusange kuri uriya.
Bamwe mu banyamigambwe babibonamo amahinyo nk'umugambwe Sanel watahukanye ikibanza cya kabiri mu matora aheruka ari nawo uri imbere mu itavuga rumwe na leta, ubona ko ari urugeri rugamije kwiba amatora y'abashingamateka ategekanijwe mu mwaka w'2025 n'ay'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Agatoni Rwasa twari umugambwe Sanel avuga ko iryo tegeko ryari rikwiye kwitonderwa ndetse abogega bose bagasabwa intererano. Yamara naho biruko abandi nk'umugambwe APDR usanga kugabanya intara bizotuma woroherwa gushikira abanywanyi kubasaba amajwi. Gabriel Banda Witonde atwara umugambwe kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika:
ariko twe umugambwe APDR tubona ko ata mahenya ni mu byo kuri amatora cyangwa ari ahubwo bizodufasha ko twese tugera mu izo ntara dutanu kuko kuba urusanga ubu amatora ageze ugasanga umuntu ari mu ntara zike ntamenye ibera mu zindi ntara, ariko mu ntara zose imigambwe kumburizo biriyo kuyo byo dukurikirana ibiri ko birahabera aho ubona akajye baduhaye kuzo kwitoza mu ntara zose hama tugakurikirana ku mabiro de vote yose tukabona uko amatora ariko aragenda neza. Dusaba yuko bose bahereza ingufu amazone kuko uno munsi ariyo asabwa n'umushefu de zone utabona neza uruhara rwabo muri administration.
Muri iyo ntego y'inama shikiranganje amazone yabaye menshi ava ku 399 aja ku 447 reka n'imitumba izoba myinshi kuko igiye kuba 337 mu gihe yahora ku 2910. Bitegekanijwe ko iyo ntego yemezwa n'inama nshingamateka hanyuma igategwa ko umukono n'umukuru w'igihugu. Ibitazogorana kuko umukuru w'igihugu ari nawe yararongoye inama shikiranganje yafashe iyo ngingo. Pierre Clavier Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.